слухаєте подкаст Громадського радіо.
Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concord Capital, економіст Олександр Парашчій, вже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І, вочевидь, події, принаймні, останніх кількох днів, які стосуються світової економіки, незважаючи на те, наскільки ми розуміємося на тонкощах економіки, так, чи означають для нас оці страшні цифри на біржових оцих моніторах, індекси і так далі, чи нічого не означають, але мало хто не говорить в останні дні про можливість великої світової економічної кризи. Почалося все із того, що країни так званого ОПЕК на переговорах 6 числа не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Тобто це є причиною, так? Що означає оця недомовленість? Хто з ким і про що не домовився?
Ну, тобто, це не ОПЕК, а так званий ОПЕК плюс, тобто ОПЕК в розширеному складі разом з Росією. Як ми знаємо, зараз в Китаї йде спад виробництва через те, що просто дуже багато людей залишаються в домівках, на карантині, відповідно, виробництво, деякі заводи зупинилися, транспорт фактично паралізований, тобто мало хто їздить, пересувається, відповідно, попит на пальне суттєво зменшився в Китаї, а Китай – це, ну, фактично 20% світової економіки. Звичайно, таке зниження ділової активності в Китаї не могло не спричинити проблеми з збутом нафти, і ось зібралися ОПЕК разом з Росією, які є основними експортерами нафти, основними постачальниками нафти на міжнародні ринки, і намагалися вирішити, хто з них буде скорочувати виробництво для того, щоб ціни не обвалилися. Вони в п'ятницю не домовилися, відповідно, Саудівська Аравія вирішила збільшувати виробництво. Не зменшувати, як вони намагались домовитись, а збільшувати. Що це означає? Що нафти стане більше.
І ціна на неї падатиме.
Так, відповідно, хтось має робити серйозну знижку, щоб цю нафту купили.
Великі нафтові виробники, так, і причетні до нафтового бізнесу країни, вони зібралися поговорити про те, що робити із нафтою у зв'язку з тим,
вони
що...
Вони зібралися поговорити, щоб знизити видобуток нафти, тому що споживання нафти скоротилося.
Так. Але щось пішло не так.
Але вони просто не домовилися, і, відповідно, Саудівська Аравія вже оголосила про плани суттєвого збільшення видобутку нафти з квітня. Бачачи цю ситуацію, при цьому попит, ну, як правило, як? Коли ціна на товар знижується, так, ну, базова економіка каже, то люди починають більше купувати. Ну, як це було в попередні роки, там, наприклад, коли ціни на нафту падають, там американці купують собі величезні автомобілі з великими двигунами і так далі. Відповідно, попит на нафту росте, і ціна поступово починає збільшуватися. Тут ситуація набагато складніша, тому що ціна впала, а попит не росте, тому що коронавірус, тому що всі сидять вдома, нікому та нафта, той бензин не потрібен. Відповідно, всі розуміють, що ціна і далі буде знижуватися, тому що зростання попиту не буде. І через це почалася, в першу чергу, в Сполучених Штатах певна паніка, тому що Сполучені Штати, як ми знаємо, теж один із найбільших гравців на ринку нафти. Вони найбільший споживач нафти, але і один із найбільших виробників нафти. У них за останні 15 років виросла своя галузь, яка виробляє так звану сланцеву нафту, де собівартість набагато вища, ніж в Росії, чи в Саудівській Аравії, чи в інших традиційних країнах, які видобувають нафту. І через побоювання, що багато техаських, скажімо так, нафтових компаній почнуть банкрутувати, почалася певна паніка на фондових ринках Сполучених Штатів. Ми знаємо, що в понеділок індекси, так звані, просіли там на 7% і більше, і те саме відбулося і в Росії, яка є залежною від цін на нафту. І, в принципі, за ефектом доміно воно вплинуло в тому числі і на Україну.
Про це ми за хвилину поговоримо. Олександр Парашчі, економіст у нашій студії. Це програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм».
Але перед тим, як це впливає на Україну, хотів би уточнити чи попросити вас розтлумачити, власне, російський внесок в цю всю історію, тому що, от, наприклад, в главкомі стаття Андрія Кузьміна «Світова війна. Крапка, як Росія спровокувала економічний колапс». Подібних заголовків можна знайти досить багато, і, власне, присутність Росії в цій недомовленості, вона досить виразна, принаймні в українському медіапросторі. Чи це винятково феномен наш, що ми звертаємо на Росію більшу увагу, чи таки Росія долучилася до цієї недомовленості?
Звісно, Росія не долучилася. Як ми вже з вами обговорили, переговори йшли саме між Саудівською Аравією як найбільшим представником цього конгломерату ОПЕК і Росією як одного з найбільших виробників нафти, який не входить в ОПЕК. Тобто так, саме позиція Росії про те, що вони не погоджуються на зниження виробництва, і вплинуло на те, що Саудівська Аравія вирішила, ну, скажімо так, провчити Росію, зменшити ціни і забрати частку ринку, в тому числі у Росії.
Тобто Саудівській Аравії це вигідно? Чи це, якби, така вигода через невигоду?
Скоріше, це вигода через невигоду. Ми знаємо, що є таке поняття, як демпінг. Тобто, коли хтось знижає різко ціни на якусь продукцію з метою, що всі конкуренти збанкрутують, тому що вони не зможуть продавати продукт по такій ціні. І, відповідно, звільниться ринок для цього агресивного виробника, і йому стане легше, він заробить надприбутки.
Для Росії оця енергетична частка в бюджеті, вона смислоутворююча чи бюджетноутворююча, тобто це важлива частина їхнього бюджету, це вдарить по їхній економіці?
Звісно, що так. Для Росії, скажімо так, прийнятний рівень, який не примушує переглядати бюджет, це ціна на нафту десь $42-45 за тонну. Якщо ціна опускається до 30, відповідно, їх бюджет не виконується, але у них є резерви. У них є резервні фонди, у них є золотовалютні резерви, у них є фонд національного добробуту, де більше ніж 150 мільярдів доларів. І з таким запасом міцності, навіть при ціні 30 чи $25 за тонну, вони років 5, я думаю, можуть протриматися. Тобто зараз між Саудівською Аравією і Росією йде така...
Це таке вимотування.
Так, війна на витривалість. Але перші, хто можуть постраждати, це Сполучені Штати, де собівартість видобутку нафти більша. Це більш слабкі країни, такі як Венесуела, яку вже лихоманить кілька років. Це Нігерія, яка є теж одним із серйозних гравців, але теж у них собівартість не дуже дозволяє продавати по такій ціні.
То можливості вплинути на Саудівську Аравію немає? Так, окрім домовленостей, я маю на увазі.
Ну, виходить, що ні, немає.
Тобто тут питання суто, нічого особистого, тільки бізнес. Тобто я просто продаю дешевше нафту, хто хоче, той у мене купує. Ну і відповідно, тобто тут уже питання у тих, хто купує, якби вони взяли і відмовились від дешевшої нафти, розуміючи, що це створює от цю таку невеселу картинку, але такого ж не буде, так?
Ті, хто купують, тільки раді. В першу чергу Сполучені Штати, так.
Тобто вони і переживають, страждає, і радіють.
Ну, одна галузь страждає, але в загальному вони, звичайно, від цього тільки виграють.
Олександр Парашчі, економічний експерт у нашій студії. Це програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм».
А тепер, от, власне, до України, і не лише, вочевидь, до України. Ми тут можемо потішитись із того, що російська економіка страждає, але частина ваших колег або людей, які коментують, іноді не є економістами, але такі в нас є широкого профіля фахівці з усіх питань, так кажуть, що так, можна тішитись, але не дуже. От і от в чому це не дуже? В цьому, тобто, що поки, як там, поки повний схудне, та то худий помре. Так є таке прислів'я. Тобто тут йдеться так само про те, що ми не витримаємо цю гонитву. Чи нас це взагалі не стосується?
Очевидно, нас це теж стосується, тому що нафта – це тільки один із товарів сировинних, які активно торгуються на міжнародних ринках. Іншими такими відомими товарами є сталь, руда і зерно. Угу. Так от, сталь, руда і зерно – це те, що ми експортуємо, і наші доходи, в тому числі доходи бюджету, наша експортна виручка залежить від того, які ціни на світовому ринку на руду, сталь і зерно. І, як правило, ну так завжди було, що ціни на руду, сталь і зерно, вони десь так приблизно ходять, як і ціни на нафту. Тобто, якщо ціни на нафту падають, ціни на інші ресурсні товари теж падають. Поки що так виглядає, що ситуація для України не є поганою, тому що ціни на сталь і зерно, вони не падають, ну, принаймні, не так обвалюються. І, скоріш за все, вони так сильно падати не будуть, тому що, ну, зерно – це зерно, все-таки їсти будуть завжди. Є певні товари, які можуть більше впасти, наприклад, кукурудза, тому що з кукурудзи роблять, принаймні, в Сполучених Штатах, дуже багато біопалива, тобто це замінник нафти, фактично. І якщо нафта падає, то, відповідно, ціни на кукурудзу будуть падати, а кукурудза – це наш найбільша зернова позиція, яку ми експортуємо.
В Україні, так?
Так.
І чи можна так само, от як ви сказали про частину, наприклад, американців, так, які потішаться із того, що ціни на нафту падуть, а чому Україна не може потішитися із цього в контексті, от у нас ж є якісь умовні каністри, багато тисяч тонні, так, які можна заправити зараз дешевшою нафтою, бо вочевидь, що колись вона виросте, вирівняється в ціні, а може ще й стрибне високо. Чи ми з цього можемо свої бонуси якісь виграти і винести?
Ну, як правило, коли дешеві ціни, та коли ціни низькі на якісь товари, то перемагає той, хто має гроші, кеш, так? Тобто, якщо б у нас було там зайвих, я не знаю, 10 мільярдів доларів, ми б могли, напевно, накупити нафти, щоб її там через 3-5 років перепродати.
А у нас є місце, де її зберігати, так?
Тобто, у нас просто грошей нема, тому я думаю, про це навіть не варто говорити. Плюс, ну, невідомо, скільки чекати, так? Тобто, це завжди ризик.
Що стосується, наприклад, похідних уже продуктів, в першу чергу це там дизель, вочевидь, і бензин. І коли ми чуємо, що в світі впало там на якийсь відсоток ціна на нафту, так, то чекаємо, коли ж на наших АЗС так само ці позначки і числа, які позначають ціну на пальне, так само знижуються. Чи слід очікувати цього зниження? От Антимонопольний комітет України заявив таке. Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами, адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. Це цитата. Отже, чи є сенс чекати на зниження?
Є сенс чекати на зниження, принаймні там в еквіваленті долара чи євро, так? Тому що у нас ціна на заправках залежить фактично від двох компонентів. Це перше – ціна нафти на міжнародних біржах, і друге – це обмінний курс. Тобто, якщо у нас гривня не буде слабшати, а нафта буде залишатися, ну, на 30% нижче, ніж вона була тиждень тому, то я думаю, що можна очікувати зменшення цін на автозаправках десь приблизно на 12-15%. Тобто це не буде 30%, тому що дуже великий компонент в ціні нашого палива – це акциз. Акциз, він зафіксований.
Але чи слід очікувати це в найближчій перспективі через те, що, ну, якась кількість нафти була куплена умовно місяць тому, так, і вона в цих каністрах в Україні десь лежить і переробляється потім вже відповідно на нафтопродукти?
Звісно, це не буде завтра, тому що, так, по-перше, у нас на автозаправках і на нафтобазах є багато запасів. Так, поки вони будуть замінені на більш дешеві, то, очевидно, сильного падіння не буде. Ну, більш того, потрібно, щоб ця дешева нафта прийшла на нафтопереробні заводи, там в Білорусі, в Європі, де ми купуємо ці нафтопродукти. І тільки тоді можна очікувати зниження цін на пальне. Я думаю, це тижні два потрібно буде чекати.
Я нагадую, що у нашій студії Олександр Парашчій, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Concord Capital», програма «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
Що відбувається з українською гривнею і що з нею в цій ситуації має відбуватися? Так, це теж, власне, те, що... чого бояться, чи за чим стежать наші з вами співвітчизники, незалежно від того, що ми любимо повторювати мантру постійно про відсутність коштів, так чи інакше, але банківська система як-ніяка таки працює, і те, що ми бачимо, принаймні, в великих містах, там будинки будуються, автомобілі їздять і так далі. Що відбувається з гривнею, і чи може впливати Нацбанк якимось чином загалом на курс гривні в такій ситуації?
З гривнею відбувається наступна річ. Ну, давайте будемо розглядати гривню не як щось таке стабільне, так, а як звичайний товар. Тобто на гривню є попит, чи може бути попит, і є пропозиція, так? Тобто баланс між попитом і пропозицією встановлює ціну на гривню, ну, наприклад, в доларах. Тобто, якщо до нас приносять в країну більше доларів, курс гривні зміцнюється, тобто долар падає. Якщо долари виводять, гривня знецінюється, ми бачимо, що в обмінниках курс зростає. Поки що ситуація, ну, скажімо так, тут є два компоненти впливу на гривню. Перше – це так званий торгівельний баланс. Тобто, скільки ми товарів імпортуємо і скільки експортуємо. Ця вся ситуація, скоріш за все, призведе до покращення нашого торгівельного балансу, тому що ми будемо купувати дешеву нафту і нафтопродукти, і газ природний за кордоном. Відповідно, ми будемо менше витрачати доларів. При цьому ціни на зерно, на метали, скоріш за все, не так сильно впадуть. Відповідно, ми будемо заробляти непогано в доларах. Тобто доларів у нас може стати більше в результаті нашої торгівлі. Інший компонент – це фінансові ринки. Тобто інвестори приходять в Україну, купують там ті самі облігації внутрішнього державного займу, або не купують, або продають. І, відповідно, приносять сюди долари, щоб купити ОВДП, або навпаки, продають ОВДП, міняють гривню, отриману на долар, і забирають собі. Ось зараз має вплив оцей другий компонент, коли минулого року інвестували 4 мільярди доларів іноземців ОВДП. Зараз через цю паніку на міжнародних ринках вони активно продають ОВДП, відповідно, отримують гривню, цю гривню намагаються поміняти на долари і забрати з країни. І саме через це, я думаю, що і сьогодні ми бачили таку ситуацію, і найближчі дні ми будемо бачити певний, скажімо так, тиск на гривню. Тобто долари будуть з країни забирати, і Нацбанк, як ми сьогодні бачили, він продає з резервів свої долари, щоб курс нікуди не полетів. І я думаю, що за тиждень ситуація заспокоїться, можливо, навіть раніше. Так, ми потратимо кількасот мільйонів доларів із тих 4 мільярдів, які нам принесли. І я думаю, з гривнею нічого не станеться. Знову ж таки, з точки зору торгівельного балансу, імпорт-експорт, у нас перспективи для гривні досить хороші. З точки зору фінансового рахунку, тобто купівля, продаж інвесторами активів, у нас зараз ситуація дещо напружена, але я думаю, за тиждень все вляжеться.
Економіст Олександр Парашчій в нашій програмі, яка називається «Drive Time», і це «Громадське радіо».
«Drive Time».
Власне, хочемо поговорити трошки про те, що відбувається зараз в Італії. Знаємо, що, ну, направду, там така ледь не панічна ситуація, яка пов'язана з коронавірусом. І ця тема прямо стосується теми, яку ми обговорюємо. Тобто, двох, пане Олександре, двох варіантів про те, чому ця вся історія, в тому числі з нафтою і з можливою кризою, заварилася, немає. Причина – це коронавірус, а точніше, може, цинічніше, медіасупровід загалом коронавірусу.
Не тільки, тому що коронавірус – це не тільки медіасупровід, це ще зниження виробництва в Китаї, зниження попиту на, в першу чергу, на нафту. Попит знизився, пропозиція росте, тобто всі хочуть більше продавати нафти. Через це ціна обвалилася.
Інші сектори так само, як вони постраждали від коронавірусу? Тому що це, наприклад, туристична галузь, так?
Ну, звісно, ми бачимо, що туристична галузь, транспортна галузь, вони дуже сильно постраждали. І саме через це, в тому числі, попит на нафту впав. Звичайно, буде страждати нафтова галузь і в Сполучених Штатах, і в інших країнах.
Драйв-тайм. Олександр Парашчій, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concord Capital, в нашій студії. Пан Олександр, все це чув. Це та, ну, приватна думка, приватна якась історія із середини зараз, із того, що відбувається в Італії. Це, вочевидь, ну, безпрецедентна ситуація от з цим коронавірусом. Так, ну, аналогів, принаймні на нашій пам'яті, зафіксовані не було. Чи ми можемо говорити про ці всі там пташині, свинячі грипи перед тим, що це, ну, за подібним механізмом відбувалося і впливало на економіку так само?
Ми можемо проводити певні аналогії, але, очевидно, той масштаб, який набув розповсюдження коронавірусу, він, принаймні для останніх, ну, мабуть, 70 років, він безпрецедентний. Ну, ми пам'ятаємо, що було на початку минулого століття епідемія іспанського грипу, яка дуже сильно вплинула. Але, ну, мабуть, що свідків тих подій немає, і дуже важко згадати, що саме там було. Тому по впливу на економіку, я думаю, це дійсно безпрецедентно.
З точки зору економічної науки, як науки, так, теоретичної в тому числі, тобто, чи можна передбачити подібні речі? Є ж так, і в тому числі ваші колеги, які сидять там, цілі інститути, напевно, і мудрують, як, ну, тобто, що відбуватиметься з економікою в тій ситуації чи в іншій, а от оце зміниться, а от то зміниться. Тобто, ну, це футурологія якоюсь мірою, але, ну, це пропрацьовування так само моделей нестандартних, які можуть виникати.
Ну, це не футурологія, є статистика, статистика по епідемії SARS, по свинячому грипу. І вона говорить про те, що справді, коли от на піку епідемії економіка падає, економічне життя
погіршується,
сповільнюється, так все, і... Але одразу після того, як епідемія закінчується, ну, або знаходяться ліки, або просто методами карантину вона якось пригальмовується, то навпаки відбувається зростання. Тобто йде певна компенсація, всі уряди вливають гроші в розвиток економіки, в нові проекти. І, ну, скажімо так, якщо економіка там в перший квартал, коли вірус лютує, вона падає, то як тільки закінчується епідемія, то воно навпаки починає зростати. Я би ще хотів прокоментувати з приводу Італії. Вона теж може мати, до речі, вплив на курс гривні. Як ми знаємо, в Італії є дуже багато українських заробітчан. Приблизно 10% заробітчан, які з України поїхали, вони працюють в Італії. І також ми знаємо, що заробітчани, вони дуже багато доларів приносять в українську економіку, пересилають приблизно 12 мільярдів доларів щороку. І, ну, ми розуміємо, що якщо в Італії все сповільнилося, так, люди не працюють, люди сидять вдома, то, відповідно, грошей вони будуть перераховувати менше. Тобто це можна говорити про мільярди доларів, які наші родини заробітчан можуть недоотримати цього року. це теж може мати вплив на долар.
Всередині України,
так,
в сенсі.
Так, тому що доларів прийде менше, відповідно, в обмінниках їх буде менше.
Страшні передбачення і прогнози про те, що буде чергова і дуже величезна економічна криза. Як ви це коментуєте? Це просто розгін паніки, чи в цьому є ірраціональне зерно?
В цьому є раціональне зерно, можливо, з точки зору статистики. Тому що ми пам'ятаємо, що в 98-му році була світова криза. Ми пам'ятаємо, що в 2008-му році була світова криза. Тобто кожні 10 років щось відбувається. А у нас вже, не у нас, звичайно, на жаль, так, але у світі вже 12 років не було кризи. 12 років все зростає, і про кризу вже говорять з 2018 року. І всі так дивляться, напевне, це воно. Давайте будемо все продавати, тому що криза. Але, якщо ми згадаємо ті кризи 98-го і 2008-го року, то, як правило, вони починалися з того, що хтось банкрутував дуже великий, так? Там чи ціла країна, чи якась велика компанія, і з цього все починалося. Поки що у нас до цього не дійшло. Більш того, великі уряди там і США, і в Європі, і в Китаї, вони готові рятувати будь-кого, хто буде, скажімо так, подавати певні ознаки нестабільності. Тому я думаю, що якщо, скажімо так, в найближчі 2 місяці вдасться вгамувати цей вірус, то ніякої кризи не буде.
Що стосується банків? Та, це конкретні дуже речі, за які частина з нас може перейматися. Чи слід йти в банк, якщо є заощадження, брати торбу і забирати свої гроші звідси? Хтось каже, треба купувати валюту, долари чи євро, тому що вони все ж таки мають потужніший фундамент для того, аби ці струси пережити. Що робити з заощадженнями? Це для тих, у кого вони є.
Як правило, в кризу відбувається така ситуація, що люди навпаки починають більше заощаджувати, так? Тобто вони не купують там квартири, машини, там дорогу техніку, тому що вони більше відкладають на завтра, бо невідомо, що завтра буде. І, скоріш за все, і зараз буде таке відбуватися. Люди будуть відмовлятися від дорогих покупок. І, відповідно, будуть мати більше грошей на руках. Я рекомендую, навпаки, не забирати гроші з банків, а нести гроші в банки.
Тобто банківська система, на вашу думку, не постраждає від цього?
Наша банківська система вже пройшла таку кризу в 2015 році, що те, що зараз відбувається, для неї це вже нічого страшного не являє собою.
Що пропонує уряд? І загалом, якщо ви стежите за тим, що відбувається вже в новому Кабміні, а нагадаю, до речі, так, сьогодні ж призначили виконувача обов'язків Міністерства розвитку економіки і торгівлі та сільського господарства, і це Павло Кухта, він тижні зо два був у нашій студії. Так, і вже, власне, тоді ми трошки навіть говорили про те, як коронавірус цей впливає на китайську економіку, чи може вплинути на нашу. Зараз пан Павло очолив, принаймні, на якийсь час міністерство. Якісь реакції з боку уряду, зокрема, у зв'язку із тим, що у світі відбувається, і що може зрикошетити, як ви вже сказали, і на нас у тому числі?
Поки що я не бачу потреби в якійсь особливій реакції саме нашого уряду, тому що,
краще нас... нічого не робити, та? Це...
Так, краще нічого не чіпати, ніяких кнопок не натискати. Єдине, що справді найближчий тиждень, можливо, навіть трошки більше буде певний тиск на гривню, тому що інвестори в паніці, всі інвестори у світі зараз в паніці. І коли відбувається паніка, вони скидають баласт. От українські активи для них це баласт, тому що вони мають найнижчий рейтинг кредитний у світі. Україна, Білорусія, там Єгипет, Еквадор, так, вони дуже низької якості, на думку рейтингових агентств, принаймні. І в такій ситуації їх скидають першими. І через це буде певний тиск на гривню, тому що продають ті ж ВДП, отримують гривню, хочуть її забрати. Я думаю, що зараз дуже багато залежить від грамотних рішень Національного банку. І я думаю, що на фінансових ринках українських ситуація стабілізується за тиждень, максимум за два.
То уникнути загалом процесів, які відбуваються у світі, не удасться, але можна, якщо особливо, ну, тобто вжити лише потрібних заходів, можна створити певні подушки, так, які амортизують, як так би мовити, ці...
Я думаю, що сьогодні можна говорити не про подушки, а про те, ну от ми знаємо, що в Китаї зараз спад виробництва, так? Нам можна говорити про те, де ми можемо замінити китайців на світових ринках.
Де?
Ось, я думаю, це має бути перше завдання виконуючого обов'язки міністра економіки.
Тобто, щоб цю ситуацію використати з користю в тому числі?
Так, звичайно. Можна простимулювати певні там стартапи, певні виробництва, які потенційно могли би замінити Китай на світових ринках. Звичайно, це не буде масштаб великий, так, але, я думаю, точечно можна дійсно десь отримати непогану вигоду.
Що стосується міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду і побоювань так само, ну, частини економічних експертів щодо, в принципі, можливої подальшої співпраці, і хтось каже, що це там, ну, просто, знову ж таки, панічні атаки, і не треба боятися, бо робота злагоджена і багаторічна, і вони бачать, все рухається правильно. З іншого боку, хтось каже, що треба, власне, боятися, тому що ми маємо, ну, м'яко кажучи, певний борг, так, який треба сплачувати. Ну і так само без допомоги МВФ важко втілювати або доводити до розуму, в тому числі певні реформи, так, які розпочаті в Україні. МВФ і Україна, з вашої точки зору, тобто ця дружба, вона на якому рівні зараз? Чи це дружбою зараз складно називати? Ми пам'ятаємо ці кілька останніх місій, так, які, ну, так відзначились
які специфічно. Які приїжджали і їхали, так. З МВФ поки що ситуація не визначена. Ми знаємо, що минулого тижня помінявся уряд. Ми також знаємо, що новий міністр фінансів пан Уманський вже зустрівся з представником МВФ і заявив про те, що програма буде. І, ну, я теж сподіваюся, що програма буде. Нам за найближчі два роки потрібно погасити 10 мільярдів доларів міжнародних кредитів. МВФ нам дає 5,5, так, потенційно. І, ну, очевидно, що ця допомога, вона буде дуже суттєвою.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.